برنامجك دنيارة ضمان.
halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee aad VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
door wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa talaado waana 15ka bisha May sanadka 2018ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ka qayb galaysa imtixaanka shahaadada ee Puntland iyo sida imtixaankaasi u arkaan.
imtixaanku wuxuu socdaa qaad aad iyo aad u wanaagsan. sidaa u jeedo waxaa ilaalinaya muraaqabiin fara badan. waa arkaysaa waxa jira meesha ciidan aad iyo aad u ilaalinaya imtixaanka. waxaan wax akhriyaa inta u dhaxaysa magribki ilaa iyo 5-6 saac. intaa wax ka dambeeya iska saxda nafta lama dhibo insha Allah. imtixaankan waxaan rajaynayaa inuu fudud yahay, waxaan rajaynayaa mana adka.
waxa kaloo aad maqli doontaan ururada dhalinyarada gobolka waqooyi bari Kenya oo sameynaya iskaashi ay nafsadooda ku kobcinayaan isla markaana ay shaqo abuur ku sameynayaan.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirno, waxaana ka mid ah kuwa aan idiin heyno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar ku saabsan ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Kuwait ayaa si weyn uga soo horjeestay isla markaasina uga hadlay rabshadaha ka taagan Qudus, isla markaasina waxa ay sheegtay dawladdaasi in faragelin iyo baaritaan madax bannaan lagu sameeyo sidii loo ogaan lahaa. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dalka Kuwait wuxuu ugu baaqayaa in ay soo dhex gasho isla markaasina ay ogaato xaaladda ka jirta Jerusalem kadib markii dawladda Mareykanka ee safaaradeeda halkaas shalay ka furatay, taasi oo keentay isku dhacyada dad rayid ah oo ka soo jeeda dhinaca Falastiin iyo ciidamada Israa'iil oo ay dad shacab ku dhinteen.
wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa maanta sheegay in dowladaha Islaamka ay waajib ku tahay in ay dib u eegaan oo ay ka fiirsadaan xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil kadib maalin 60 ruux oo Falastiiniyeena lagu dilay dibadbax ka dhacay marinka Gaza. Turkiga ayaa ku baaqay in jimcaha soo aadan kulan degdega loo qabto wadamada ku jira ururka Islaamka. Ankara waxa ay ka mid tahay dalalka sida daran u cambaareeyay go'aankii uu Mareykanku safaaradda kaga furtay Qudus, tallaabadaas oo horisay bannaanbaxyada dadka badan lagu laayay. 10 Falastiiniyiin ayaa ku geeriyooday, kumanaan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xoogaga Israa'iil ay rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa kala hortageen dibadbaxayaal xuseeyay 70 guuradii ka soo wareegatay markii Israa'iil ay ka saartay guryahooda isla markaana ka dhiidhinayay go'aanka uu Mareykanku safaaradda kaga furtay magaalada Qudus.
aan ku bilownay waxaa guud ahaan deegaanada Puntland ka socda imtixaanka shahaadada shahaadiga ahaa oo ay u fadhiyaan sanadkan arday gaaraysa ilaa iyo 15,000 arday, kuwaasi oo isugu jira ardayda dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. waxaana imtixaankaas uu kusoo beegmayaa xilli ay meelo ka mid ah Puntland, gaar ahaan deegaanada dhulka xeebta ah ay cimiladu aad u kulushahay. haddaba sidee dhalinyaradaasi imtixaanku ugu socdaa? warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaa weli deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, ka soconaya imtixaanka ardayda fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. waxaana imtixaankan qaadaysa wasaaradda waxbarashada Puntland. dalin yara isugu jira wiilali iyo gabdho ayaa aad ugu diyaar garoobay sidii ay imtixaanka uga keeni lahaayeen natiijo wanaagsan waxaan saaka aroortii tagay mid kamid iskuulada oo dhalinyaradu aad ugu diyaar sanayeen inay u fariistaan imtixaanka mid kamid mas'uuliyiinta kormeeraya imtixaanaadka oo lagu magacaabo maxamed cali waabari ayaa weydiiyay sida dhalinyaradu ugu socdo imtixaanka iyadoo magaalada boosaaso cimiladeedu ay tahay xilligan mid kulul
taagu waxa u socdaa sidii loogu talagalay oo ay u dejisay wasaaradda waxbarashadu ilaa iyo haddeerna waa caadi wax dhib ah iyo wax hawlahoona la gudboonaaday oo aanu xallin weynaa ma jiro
bal waxaad iga wartaa qaab noocay ay dhallinyarada u gelayaan ee imtixaanaadka
jadwal baa jira fasalka sideedaad wuxuu leeyahay jadwal imtixaanaadka waxaa lagu dhejinayaa xarun kasta oo imtixaanaadka fasalka sideedaad dugsiga sarena wuxuu leeyahay fasalada 12aad waxay leeyihiin jadwal imtixaankaas 6da beriyo uu socdo xarun walba waa lagu dhejinayaa dabada sidaasaa macalimiintuna ku shaqaynayaan ardaduna ku shaqaynayaan maamulka dowladduna saasi ku ogtahay wasaaradda waxbarashada
waaye imise maada bay gelayaan marka ee dhallinyarada halkii maalin
labo
qaabkii u kala galaya
fasalada 8aad 4 maalmood buu soconaya fasalada dugsiga sarena oo 4aadka ama 12aad loo yaqaana 6 beer buu soconaya maalin walbana min labaa la gelaya
kuleelka magaalada boosaaso baa hadda lagu guda jiraa dhallinyarada imtixaan bay oo fariisanayaan bal waxaad iga warantaa cimilada ay ku gelayaan boosaaso dhallinyaradaas
sida caadiga ah dugsiyada sare waxay leeyihiin marawaxado waa caadi fasal walba marawaxad buu leeyahay 20 arday baa fadhiya laakiin dugsiyada fasalka 8aad marawaxado ma leh waana dhib bay ku tahay inkasta oo haddii aan la gaarin xagaagii kuleelkan kuleel kale leedu wey marka waa caadi wax dhibo dheeraada kuma arag
qaar ka mid a dhallinyarada ayaa ii sheegay in dhallinyaradu ay isku diyaariyeen imtixaankan iyagoo isugu taga masaajidada iyo weliba xaafadaha si ay u wada akhristaan imtixaanka
waxa weye aadan maxamed axmed waxaan ka mid ahay ardada ku galaysa boosaaso public secondary school imtixaanka sana dugsiyeedka fomforka 2018 waxaan aad iyo aad ugu diyaar garoobay imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxaanan rajeynayaa insha allah inaan kaalin wanaagsan ka galo puntland insha allah waxaan rajeynayaa kaalin wanaagsan inaan puntland ka galo guul iyo gobonimo insha allah
hadda maadada galaysa ii sheeg
maadada maanta galaya ugu qor haddeertan waa xal ict ama combiter waxaan jeclahay sanadkan lagu soo daray silibiska wasaaradda waxbarashada insha allah waxaan rajeynaya inay maada fudud noqoto
bal qaabka imtixaanka ugu socdo iyagoo
imtixaanku wuxuu u socdaa qaab aad iyo aad u wanaagsan sidaa u jeedo waxaa ilaalinaya muraaqibiin fara badan waa arkaysaa waxaa jooga meesha ciidan aad iyo aad u ilaalinaya imtixaankii waxaan wax akhriyaa inta u dhexaysa maqribkii ilaa iyo 5 saac 6 saac intaa wixii ka dambeeya iska seexdaa nafta lama dhibo insha allah imtixaankana waxaan rajeynaya inuu fudud yahay waa rajeynaya mana adka imtixaanka haddaa soo galnay baaba ka dareemaya imtixaanku si u fudud yahay sanadkan aad iyo aad buu fududyahay sanadkan insha allah imtixaanka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan yuusuf maxamed waxaan ka manahay ardayda dhigata boosaaso public secondary school sana dugsiyeedka 2018 waxaanahay form 4 aad baan ugu faraxsanahay ruwaantii imtixaankan aanu galayno ee aan u diyaar garownay haddii ilaah yidmo waxaan rajeynaynaa insha allah inaan
fasalka 12aad baa tahay iskuulkii sanadkana dhammaynaysa hadduu imtixaanka ilaahay kugu baasiyo heer jaamacadeed baa u gudbaysaa bal dareenkaaga ka war
runtii dareenkaygu waxa weyn aad buu sarreeya maaha wax la soo koobi karo hadde hami iyo mustaqbal dheer baanu leenahay hadde dhammaan ardayda public secondary school waxaan rajeynaynaa insha allah inaanu guul wanaagsan gaarro tan imtixaankan santarlaysirka iyo nolosheyda kale haddii alla yaraa
hadda 3 beer buu soconaya imtixaanka maadooyin kala duwan baa gashay ma jiraa maadooyin kugu adkaaday
maya runtii horta maadooyinka aad bay u fudaayeen maadooyin bay ka fudayd laakiin maadooyinku dee isku mid ma aha qaar waa ka adag yihiin qaar waa fudud yihiin laakiin si guud haddii loo eego maadooyinka aad iyo aad bay u fudud yihiin waqtigu maasha allah waqtigu aad buu nagu filan yahay aad baan u maadgaraynaa macalimiintu aad bay noola dardaarmaan saanu waqtiga u maadgarayn lahayn saanu waqtiga u habaysan lahayn bay macalimiintu aad iyo aad nagula taliyaan aad baan ugu mahadcelinayna macalimiinta
goobaha wax ku akhrisataan bal ka waran
goobahan wax ku akhrisano runtii waxaa ka mid ah guryaha wax ku akhrisanaa masaajidada wax ku akhrisanaa inta badan ardaydu badanaa wiilashu waxay isugu tagaan masaajidada hase yeeshee dee gabdhuhu guryahooda wax ku akhristaan si wanaagsan bay xaaladu u kala socdaan maasha allah waxaan rajeynaynaa guul insha allah
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye simse cabdikariim maxamed dhigata iskuulka salaxuddiin primary and secondary school runtii fursaddan in badan maanta waa sugaynay labiyo toban sano waxaan ku soo tabcaynayaan maanta natiijadooda helaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu natiijo fiican dhammaantan idin soo wada.
Bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu buurta fardiso maxamed faarax waxaan ku gelinaa iskoolka public secondary school waxaan ka socdaa iskuolka salaaxuddiin al ayuubi imtixaanku waa shahaadi fanfoor baan sanad ku fadhinaa insha allah waxaan filanayna maa imtixaan fuud baan loo keenay waxaan u mahadcelinaya marka koowaad ilaahay ii suurtageliyay inaan imtixaanku galo halkan.
Imtixaankan waxaa u fariistay dhallinyaro gaaraysa 15,000 oo arday guud ahaan Puntland oo idil waxaana jira dhallinyaro sanadkan ka qalinjabin doona iskuulada waxayna u dalici doonaan dhanka jaamacadaha halka dhallinyarada fasallada 8-kana ay iman doonaan fasalka 9-aad ee dugsiga sare. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
halka aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhalinyarada haatan Garissa. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kor u kacay dhaqdhaqaaqa ururada dhalinyarada gobolka Waqooyi Bari Kenya kadib markii ay sameysteen ururo u dhaqdhaqaaqa kobcinta iyo shaqo abuurista dhalinyarada ku nool gobolkaasi. Wariyaha VOA ee Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa xaaladda dhalinyarada iyo sida ay u howlgalaan ka wareystay kuusow Aadan Rafaad oo hormuud ka ah mid ka mid ah ururada dhalinyarada gobolkaasi.
Waad mahadsan tahay Shire, waxaan horya taalaa oo aan hadda ka shaqeynaynaa. Dhalinyarada waxay u baahan yihiin shaqo abuur, waxay u baahan yihiin inay helaan sharciga Kenya iyo waxay kaloo u baahan yihiin inay macnaha wax badan oo macnaha dhalinyarada lala qabto haduu ilaahayna. Waxyaabaha hadda miiska noo saaran in horyaal waxaa waaye dhalinyarada inay shaqo abuur ay helaan. Waad ogtahay lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed waa dhalinyara, marka dhalinyarada shaqooyin fara badan inaan shaqo abuur u sameyno oo wixii asaga binafs u shaqeysan kara iyo wixii dowlad ka shaqeyn karo waxyaabahaas hadda hor horyaalan.
Marka dhanka shaqo abuurka aynu ka hadlayno, 30% dastuurka dalka waxa uu siinayaa in dhalinyarada la siiyo qayb la siiyo. Dowladda countiga iyo weliba dowladda dhexe ma tahay mid idan kala tashato oo idan ka wargeliso qaabka shaqo bixinta iyo qaabka shaqooyinka dhalinyarada loo siinayo?
Shire, waa maadsan tahay arintaas way soo noqotay. Waxaan u malaynay inta badan dowladaha dowladda countiga ee dhalinyarada 30% ay u qoondeysay national government dhalinyarada inta badan ma loo isticmaalo oo lama siiyo arinta ayada lagumana tixgeliyo oo macnaha waxay iska isticmaalaan nimanka mas-uuliyiinta inay macnaha meeshii loogu tagalay 30% 10% camal ay macnaha dhalinyarada la siiyo. Laakiin hadda waxaan ku jirnaa wadahadal fara badan iyo inay arinta ayada aan ka dhidhino ani iyo gudigayga insha allah waa duulayra dowladda countigana waxaan rajaynaynaa insha allah waa duulayra inuu wadahadal aan furno kol dhow arinta ayada hadii sidii laga rabay noqon waayo waxaan rabnaa inuu wadanka sharciba ka jiraa inaan maxkamadahaas la tagno duulayra.
Waa tahay mudane kuusow Aadan Rafaad, waxaad ka shanqaraysay dagaalanka iyo helidda sharciga loo yaqaan Kibandaha. 10 sano in ka badan dadka gobolkan cabashada ugu badan ay ka cabanayeen wuxuu ahaa sharci darida uu ahaa oo sharci aysan helin. Ilaa xad inteed gaarsiiseen dadaalada aad wadeen oo ololihii aad sameynayseen iyo howlaha diminkaad ku jirtaan?
Waan dadaalaynaa oo arinta ayada waa arinta ugu dhib badan ee hadda maanta noo taalo anaga iyo aniga gudigayga. Waxaanan insha allah waan wareegaynaa waxaan malaynay mar aan soo dhaafna hadda waxaan tagnay sabkawtiyaasha ay ka kooban tahay magaalada Garis. Inta sabkawnti ay ka kooban tahay wacyigelin badan baan sameyno oo wajeer iyo madheera dhalinyaradeeda aan isku xirnay oo aan leenahay macnaha inay sharciga dhalinyaradii loo macnaha la siiyo. Mas-uuliyiinta sidoo kale waan la kulanay, waa ogtahay dhibaato fara badan baa iska jirta. Laakiin hadda waxaan isla qaadanay mas-uuliyiintii iyo dhalinyarada madaxdoodii waxaan isla qaadanay saddexda gobol ee Waqooyi Bari waxaan isla qaadanay inay dhalinyarada loo qabto loo sameeyo sharci oo macnaha kuwa hata aan qaxootiga faraha ku jiraan imi macnaha dowladda sare lagala hadlo oo faraha qaxootiga laga bixiyo. Marka arintaasna hadda meel fiican bay noo maraysaa. Sharcigana hadda intii dadaalkii faraha badnaay aan sumayna 5 hore aan soo dhaafnay 5 tan oo annaga hadda mas-uuliyiinta dhalinyarada macnaha Waqooyi Bari aan dadka maamula ay aan ka mid nahay waxaan aad iyo aad aan sameynay annaga oo mas-uuliyiintaana kaashanayno inay macnaha sharciga faraha badnaa ee dadka lagu dhibi jiray inay macnaha hadda la soo yareeyo oo sharciga dadka helaan.
Waa tahay bandhigyo kala duwan oo aad sameynayseen waxa kamid aha oo inta badan aad uga cabanaysiin in dhalinyartu qudhigoodu aysan ahayn kuwa dhiiran oo shaqaysanayo oo si iskooda wax u qabsanaya. Midaas waa midda inta badan siyaasiyiinta iyo maamuladu idinku eedeeyaan gobolkani. Maxaa laga yeelayaa? Maxaydan kaga qorsheysan?
Jira, way jirtaa arrintaas, waana ku dhex jirnaa. Dhalinyarada waxaan u malaynay inta badan way jiraan dad aan shaqaysanaynin oo macnaha howlahaas aan ku jirin, laakiin dhalinyaro markii la dhaho dad badan oo aad u fircoon oo hawsha ayada wadaan baa jiraan. Laakiin waxay ahaato hata kuwii ayaga ahaa ee macnaha iska dhalinyarada badi waa ogtahay gobolka waqooyi bari waxaa aada loogu mashqeeyey baal qaad la dhaho. Dhibaato fara badan aanan ugu hayo oo muqaadaraad ah, laakiin hadda alxamdulilaahi dadaal fara badan oo aan samaynahayna iyo wacyigelin badan oo aan samaynahayna dhalinyarada waxaan dhihi karnaa intii annaga hadda aan xukunka ku wareegnay waxaan dhihi karnaa waxyaabo badan baa isbedeleen. Waxyaabaha oo macnaha inay dhalinyarada iskood u shaqeystaan iyo inay macnaha ka hortagaan waxyaabaha muqaadaraadka iska dhaafaan oo ay shaqeystaan iyo kuwa kale oo inaan shaqo u abuurna insha allah waa duulaa yiraa. Marka arrintaas waxaan umaleynaa hadda meel fiican isa fiican bay noo maraysa. Anoo ku dhihi karin boqolkiiba boqol waan ka guulgaarnay, laakiin waxaan dhihi karaa boqolkiiba afartan hadda alxamdulillah meel fiican bay noo maraysa. Waxaan rajaynaynaa hadda bilaa waaye meesha lagu gaara saddex sano hadda ka dambe insha allah inaan arrintaa ayada soo gabagabayn doona haddii ilaahay yiraa.
Deegaanada xuduud markaad fiiriso sida Halwuqo, Libooyo ilaa iyo deegaanada inta badan xuduudda Soomaaliya la leh Diif ilaa iyo Mandheer aad fiiriso kale, tirada dhalinyarada ee deegaanadaasi ku nool inta badan waxay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyagoo markaas nolol ka raadsanaya qaarkoodna kuwa biiraba shabaab sida dowladdu aaminsan tahay. Marka xiriir dowladaha noocee baad samaysaan oo iskaashi ah oo la dhihi karo dhalinyartaas uga baaqi noqon karaan inay Soomaaliya aadaan oo ama shabaab ku biiraan ama noloshoodu xagga ka raadsadaan oo khatar galaan?
Waxaan u malaynitaa waan shira waataan kuu sheegaa dhalinyarada inaan wacyigelin u sumaynahayno, khaasatan dadka hadda ka dhawaajinaysa ee joogaan ee xuduudaha joogaan. Wacyigelin fara badan oo aan samaynahayno oo dhalinyarada aan shaqo abuur ugu sumaynahayno ayaa waxay ka reebaan xarama inaan ka reebno annaga oo national government ama dowladda sare ee Kenya kaashanayno oo ayagana qorshooyin fara badan oo dhalinyarada ay usoo dejisay jirto. Waan umalaynaya hadda sidii hore waxaan umalayn wax badan baa iska bedelaya. Dhalinyaradana waxay diyaar u yihiin wadankooda inay joogaan oo ay shaqeystaan. Wixii hadda horaan annaga naga horreeyay ma dhihi karno, laakiin hadda annaga inta xukunka ku wareegnay waxyaabo badan oo isbeddel oo dhalinyarada loo sameynayo dowladda national government iyo aan la kaashanaynana waxaan helaynaa in dhalinyarada intooda badan wadankooda ay joogaan oo ay shaqeeyaan. Wiigoro waxaan sumeeyay socdaal oo aan ku sumeynayay sub countyasha ay ka tirsan tahay Garissa aan ku maray. Hadda naftirkeed waxaan joogaa sub countyga Dadaab, haddana aan kula hadlayo waxaan joogaa magaalo yar oo tuulo yar oo la dhaho Sareedo oo dhalinyaradii joogeen iyo macnaha wacyigelin aan u sumeeyay. Waa ogtahay dadkaasaytoo dad cilmi fara badan leh ma aha, waa dad xoolo dhaqatay, waa dad reer baadiye. Macnaha waxaan wareegayaa oo waxaan sameynaya wacyigelin oo dhalinyarada aan kala hadlayo inay macnaha ay dad isku tashan ay noqdaan, dad shaqaysan inay noqdaan, dad macnaha ayaga naftirkooda wadaniyadooda macnaha ay dareemaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Inta badanna dhalinyarada inaan macnaha aan ka shaqeyno insha allah waa duulaa yiraa baan u wacyigelinayaa. Hadda naftirkeeda Soomaal baan ku jiraa oo waxaan joogaa magaalada Sareedaan joogaa oo tuulo yar oo Sareed oo ka tirsan Dadaab sub county.
Waa tahay ugu dambeyntii hadalka aad soo qaaday ah in dhalinyarta inta badan tuulooyinka joogaan ay yihiin kuwii xoolihii ka baxeen, ayaga wadahadal dowladda ma kala sameyseen oo kuwa iyaga ee tuulooyinka soo gelay waxbana baranin xoolihiina ka dhamaadeen waxa laga yeelay mis weydiiseen?
Shira, hadda naftirkeeda aan kula hadlaya waxaan hortaaganahay meel yar oo dhalinyarada oo xoolaha kasoo dhamaadeen ay furteen oo yar oo wiigi horena aan imaana aniga iyo gudigeyga oo aan fiirinay laba bilood hortood oo meel oo telefoonyaha lagu jaajgareeyo. Waa shaqa awuurka aan kuu sheegayay kamid tahay. Dhalinyaradana hadda qorshaha waxaa noogu jira dadkan xoolaha kasoo dhamaadeen nin walba meel buu khibrad kuleeyay waxyaabaha ay ayaga khibrad kuleeyihin ay qaban karaan inaan annagana lagu garab istaagno oo waxyaabaha yaryar oo ay qaban karaan oo tuulooyinka ka qabsan karaan oo iska wax u qabsa inaan shaqo awuur yar ayagana aan u sameyno insha allah waa duulaa yira. Anaga oo kaashanayna dowladda sare iyo dowladda dhexe iyo dadka mas-uuliyiinta ee lasoo doortay anagoo kaashanayna ayaa rabnaa insha allah waa duulaa yira qorshooyin fara badan inaan ku bixino dhalinyarada xoolaha kasoo dhamaadeen ee tuulooyinka joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Kuusow Aadan Rafaad oo hormuudka mid ka mid a ururada dhalinyarada gobolka waqooyi bari Kenya. Waxa uu warrameeyey Maxamed Faarax Shire. Markana kaalimihii heesaha aanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii macanaa ee Kin Jaamac iyo heestii Garo Jacaylka.
garo jacaylkan adahi galiya naftan ku gohobaysa haa ku gacansay garo jacaylkan wano adahi galiya naftan ku gohobaysa haa ku gacansay nafsigu ma gaboobo marku ku gahabaye kaalay garabkayga gacan isihimaan nafsigu ma gaboobo marku ku gahabaye kaalay garabkayga gacan isihimaan
hagaa garo jacaylka iyo codkii kiin jaamacan inta kaga gudubno markana Zahra Abdi Ahmed oo studio hayla fadhiisa aan ka codsado in ay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warkayaga maanta ugu waweena
mahadsanid Jaafar gudahan dunida ayaa maanta ka falcelisay kadib markii 10 ee ku dhinteen magaalada Quds halkaas oo shalay laga furay safaaradda Mareykanka ciidamada Israa'il ayaa dad dibadbaxiye isugu soo baxay magaaladaasi isla markaasina ka caraysna safaaradda Mareykanka halkaas uu ka furtay aqoonsiga Jerusalem loo aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il waxa ay keentay rabshado muddo socday wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa maanta sheegay in dowladaha Islaamka ay waajib ku tahay inay ka fiirsadaan xiriirka ay la leeyihiin Israa'il kadib markii maalinkii 6 ruux oo Falastiiniyiin ah lagu dilay shalay ahayd dibadbax ka dhacay marinka Gaza Turkiga ayaa ku baaqay Jimcaha soo socda kulan degdeg ah oo loo qabto wadamada ku jira ururka Islaamka Ankara ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka sida daran u cambaareeyay go'aankii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu safaarad uga furtay magaalada Qudus talaabadaasi oo hursay banaanbaxyo dad badan ay ku dhinteen 10 Falastiiniyiin ayaa ku geeriyooday kumanaan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xoogaga Israa'iil ay rasaasta iyo waliba sunta dadka ka ilmeysiisa ay kala hortageen dadkaasi dibadbaxyada dhigaya oo isugu soo baxay wadooyinka magaalada Qudus.
Zahra Cabdi Axmed aad baad u mahadsan tahay markana wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha.
Waxaa soo gabagabowday lugtii koowaad ee ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka kubadda koleyga Mareykanka dhinaca galbeedkiisa. Finalka galbeedka Mareykanka ayaa waxaa isaga hor yimid kooxaha Golden State Warriors iyo kooxda Houston Rockets. Waxaa daawanaya ciyaartaasi wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Mascade, bal noo faahfaahiya ciyaartaasi.
Nuur, waad baad u mahadsan tahay. Kulanku wuxuu ahaa kulan adag, wuxuuna ahaa lugtii koowaad 7 lugood oo labadan kooxood ay ku kala bixi doonaan ciddii ciyaarta kama dambeysta NBA-da uu soo bixi lahay. Kulankan oo ka dhacay guriga Houston Rockets ayaa wuxuu ahaa dabcan kulan adag oo weerar iyo weerar celisa oo ciyaartu intay socotay marba koox ayaa dulmaraysay. Laakiin ciyaarihanka Kevin Durant ee u ciyaara kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors ayaa waxa uu ekaa ciyaarihan ay cid difaacda u waayeen kooxda Houston Rockets. Sidaasina ciyaarihankaasi ayaa waxa uu u suura geliyay kooxdiisu inay guuleysato oo 119 iyo 106 dhibcood ayay kaga badiyeen kooxda Houston Rockets. Dhinaca kale, ciyaarihanka James Harden ayaa isaguna 41 dhibcood dhaliyay kooxdiisa Houston Rockets, laakiin saaxiibadiisa kale sida isagu ugu soo talagalay inuu ciyaaro kale uma aanay ciyaarin, halka ciyaarihanada Stephen Curry, Klay Thompson ay ciyaartooydaasi si wanaagsan u ciyaareen, waliba Klay Thompson 28 dhibcood ayuu dhaliyay. Marka kooxda Golden State Warriors waxay qaadatay fursadda lugtii koowaad oo ay guriga ku ciyaareysay Houston Rockets inay badiso. Hadii kulamada saddexda ee gurigeeda ku ciyaareyso ay guuleysato, dabcan iyada soo bixdo.
Waa garta marka saddexda kulan soo socda ma laga yaabaa in kooxdan caanka ah ee Golden State oo waliba tartankii sanadkii horena finalka soo gaartay in ay kasoo baxdo dhinaca galbeedka?
Way u badan tahay, waayo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ciyaaraha kama dambeysta ah ee NBA-da iyada timid Golden State, laba kamida waa ay qaaday, midna waa laga qaaday. Waliba koobkan hadda lagu loolamayo iyada difaacanaysa. Laakiin nuurow, kooxda Houston Rockets marka la eego xilli ciyaareedkii soo gabagabobay waxay ahayd kooxda ugu wanaagsan ama kaalinta koowaad ku soo baxday. Ciyaaryahanada Chris Paul iyo James Harden oo ah xidigaha ay kooxdu ku duuleysana dabcan niman la sahlan karo ma ahan. Waxaa suuragal iyadoo kulankan laga badiyey haddana in ay saddex kulan oo kale badin karaan iyaguna ciyaarta kama dambeysta u soo bixi karaan. Laakiin marka aad eegto xidigaha kooxda Golden State iyo qaabka isu dhiibka ee aan xaasidnimada lahayn ee kubadda u wadaagaan, inay adag tahay koox ciddaasi mar kale ka celin doonta inay koobka sanadkan ku guuleysato.
Guusha waxay kaga dhigan tahay marka?
Dabcan guusha waxay kaga dhigan tahay inay ku dhowaanayso guulaha amaba usoo bixista ciyaarta kama dambeysta ah, waayo ciyaarta kubadda koleyga NBA-da waxaa lagu xisaabtamaa kulamada gurigaaga aad ku ciyaarayso iyo kuwa aad dibadda kusoo dheelayso. Haddii guri marka guriga banaanka ah markaad kusoo ciyaarayso aad guul soo hesho, waa waxa ugu wanaagsan oo macallinka iyo kooxdu ay ku talabaan inay helaan. Marka dabcan Houston qalbi jab ay u tahay guuldarrada gurigooda laga guuleystay, laakiin Golden State waxay u tahay guul waliba u suura gelin karta koobka inay ku guuleysato.
Ka waran dhinaca laacibkii ahaa LeBron James iyo kooxdiisii Cleveland Cavaliers, xaggee iyaguna xaalku uga marayaa?
Aad iyo aad, kuwa habeen hore ee la dutay oo si xun lagaga badiyay kooxda Boston ayaa kaga badisay. Laakiin ciyaaryahan LeBron James waxaa lagu tilmaamaa libax dhaawacan oo kale kulanka soo socda, caaway ciyaarayaan. Waxaa laga yaabaa inuu caradii kulankii hore kala durdhaco kooxda Boston oo sidiisii 40 wax ka badan u dhaliyo. Dabcan guriga Boston ayaa lugtii labaad lagu ciyaarayaa. Weli haddii labadan lugood xataa laga badiyo oo labada gurigiisa lagu ciyaaray uu badiyo, ciyaartu markaa barajay noqonaysaa saddexdaa kulan ciddii laba badisa ayaana soo bixi doonta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo igaga waramayay ciyaaraha kubadda koleyga Mareykanka oo heer gabagaba soo gaaray. Mascade, aad ayaad u mahadsan tahay.
Adiga mudano.
gudahaana xubintaasi ciyaaraha waxay gabagaba u tahay idaacaddeenii duhurnimo. Intaanu mar kale kulmi doono Jacfar Kukay anigoo Saare Cabdi Axmed waxaan leenahay nabadgelyo.